17. sati. Održana službena komemoracija u Jasenovcu. Premijer pozvao na prestanak podjela.
Moramo raditi na uključivosti u društvu, na smanjenju podjela.
Prvi je dan velikog tjedna, Cvjetnica, na misama odlomci iz Evanđelja o Isusovoj muci i smrti. U tijeku izvidi u slučaju Milijana Brkića, je li špionirao bivšu suprugu.
Ispituje sve one koje treba ispitati.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Četvrtu godinu zaredom u Jasenovcu dvije komemoracije. Nakon što su predstavnici manjina prvu održali u petak, danas su na službenu državnu komemoraciju stigli premijer, predsjednik Sabora i brojni ministri. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nastavila je svoju tradiciju i posjetila Jasenovac dan uoči službene komemoracije.
Predsjednik Sabora Jandroković uoči početka komemoracije osvrnuo se na podjele koje postoje te još jednom pozvao na zajedništvo.
Što se tiče podjela koje postoje, volio bih da ih nema, volio bih da je više uključivosti, volio bih da je više razumijevanja i teško mi je shvatiti ljude koji ne prihvaćaju i ne mogu shvatiti patnju drugog čovjeka. Ne mogu shvatiti one koji nemaju u sebi dovoljno snage da prihvate da i oni drugi imaju svoje boli, traume.
Premijer Andrej Plenković iz Jasenovca je poslao jasan poziv da se iduće godine održi samo jedna komemoracija.
Još jednom smo tu da osudimo zločin, da osudimo režim u kojem su postojali ovakvi logori poput Jasenovca, da kažemo da danas, evo skoro 75 godina nakon tih događanja, moramo raditi na uključivosti u društvu, na smanjenju podjela. Održavali smo dijalog, razgovarali i vjerujem da će ti razgovori roditi plodom iduće godine. Ja mislim da bi to bilo, kao što sam već rekao, i zdravo i dobro za hrvatsko društvo i uopće za emancipaciju ovih tema u modernoj Hrvatskoj.
Na službenu komemoraciju stigao je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. Na pitanje što bi poručio onima koji su počast žrtvama odali u petak, Bandić je rekao.
Ovdje je ubijeno 83.145 ljudi, Srba, Židova, Roma i Hrvata antifašista. I to je crna mrlja na hrvatskoj povijesti. I to svaka relevantna politička snaga u Hrvatskoj i svaki relevantan politički pojedinac treba znati. I ne samo znati, nego memorirati i jasno deklarirati. I samo tako možemo ići dalje.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nastavila je svoju tradiciju i posjetila spomen područje Jasenovac jučer. Neka ovo uvijek bude samo mjesto pijeteta, ali i mjesto koje će nas opominjati koliko je važno mlade naraštaje odgajati za mir, zajedništvo i solidarnost među ljudima i narodima, poručila je predsjednica u priopćenju. Podsjetimo, u petak je u Jasenovcu održana komemoracija u organizaciji nacionalnih manjina i antifašista. Predsjednik koordinacije židovskih općina Ognjen Kraus na komemoraciji je poručio vladajućima. Održala bi se jedna kolona da su se potrudili, kao i oko komemoracije u Bleiburgu.
Dok se pozdrav "Za dom spremni" ne makne iz upotrebe, mi nećemo biti ovdje zajedno u službenoj komemoraciji. Revizija pozivosti se nastavlja. Ništa se nije promijenilo u posljednjih godinu dana. Situacija je još gora. Nedjelovanjem državnih institucija ekstremna desnica jača i sve je glasnija i agresivnija.
Na njegovu poruku osvrnuo se Jandroković.
Tom ocjenom se uopće ne slažem i smatram da posebno vlada premijera Plenkovića ulaže velike napore kako bi se umanjile te društvene napetosti, kako bi komemorirali žrtvu. Posebno ovdje u Jasenovcu uložen je veliki napor i ove godine. Međutim, za dogovor je potrebna volja svih onih koji su uključeni.
Za Media Servis, Bruna Ćorić.
Media Servis, vijesti plus. Prvi je dan velikoga tjedna, Cvjetnica, koja se u katoličkoj crkvi slavi kao spomen na Isusov svećani ulazak u Jeruzalem. Na misama u crkvama diljem Hrvatske čitaju se i pjevaju odlomci iz Evanđelja koji govore o Isusovoj muci i smrti. Deseci tisuća ljudi mahali su maslinovim granama i palminim listovima na trgu Svetog Petra, dok je Papa Franjo vodio katolike u veliki tjedan koji završava Uskrsom.
Radosna je bila objava Isusova ulaska u Jeruzalem, nakon čega je uslijedilo poniženje. kalje koje je zamijenilo brutalno mučenje. Ovaj dvostruki misterij prati naš ulazak u Sveti tjedan svake godine. Karakteristike su to današnje proslave.
A za Uskrs treba nešto i potrošiti. Cijene potrošačkih košarica bit će na razini prošle godine. Tako se skromnija procjenjuje na 550 kuna, srednja na 1000, a bogatija na 1500. Sadržaj triju košarica najviše se razlikuje po vrsti i cijeni glavnih namirnica, točnije ribi i mesu, te o uvrštenosti slatkiša, grickalica i pića, koji su gotovo kao kategorija luksuznih proizvoda sadržani u bogatoj i u manjoj mjeri srednjoj potrošačkoj košarici, dok su skromno izostavljeni. Optimizam po pitanju potrošnje ulijevaju brojke prema kojima nam realni promet u trgovini na malo raste i na mjesečnoj i na godišnjoj razini. Direktorica sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Tomislava Ravlić.
I zapravo imamo najveći skok u veljači 2019. u odnosu na veljaču 2018. i to čak 8%. PDV na hranu je nešto smanjen sa novom godinom i zapravo vidimo da je potrošačka košarica tu jeftinija, ali uz ove uzlazne trendove procjena HGK temelji se na razini prošlogodišnjih brojki.
Media servis Vijesti plus.
Novi problemi u vrhu HDZ-a. Potpredsjednik Sabora Milijan Brkić ispitan je prije nekoliko dana u svojstvu osumnjičenika jer je presretao elektroničku poštu svoje bivše supruge, doznaje RTL. Brkić je pri tome koristio usluge bivšeg informatičara MUP-a Franje Varge, osumnjičenog u aferi SMS, koji je prije mjesec dana pušten iz pritvora. Brkić je cijelu priču nazvao cirkusom.
Osim Brkića, u istom predmetu je navodno osumnjičen i njegov brat Jozo, koji je presretao poštu druge ženske osobe. U priopćenju kojim se oglasio MUP ne spominju se konkretna imena. Navode tek kako je policija utvrdila postojanje osnovane sumnje da su počinjena kaznena djela koja se gone po službenoj dužnosti, i to protiv računalnih sustava, programa i podataka na štetu više osoba. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina nije želio otkriti ima li Brkić status osumnjičenika.
Policija intenzivno kriminalističko istraživanje provodi i da prikuplja obavijesti kao i svim drugim kliničkim istraživanjima od građana i oštećenih osoba i da ispituje sve one koje treba ispitati.
Premijer Andrej Plenković izjavio je da nema dovoljno informacija o slučaju. S Brkićem se nije čuo, te ne vjeruje da bi ovaj slučaj mogao naštetiti kampanji HDZ-a.
Zaista ne vidim kakve veze to ima sa HDZ-om, niti sa kandidatima, niti sa europskim izborima. Ja moram priznati, ni uz najbolju volju ne pronalazim poveznicu. Ja puštam institucijama, odnosno puštam, ništa ja ne puštam ili ne dopuštam, nego ljudi rade svoj posao. Ja zaista ne znam što postoji sve u tom predmetu. Teško mi je to reći.
Premijer je u studenom izjavio kako afera SMS djeluje sve gore i gore te zahtijeva daljnje korake. Sada kaže to se odnosilo na drugi segment istrage.
Cijela ta priča, da ju tako nazovem kolokvijalno, bila je prije svega usmjerena na lažne fabricirane korespondencije, dakle čelnika DORH-a, suce, mene kao predsjednika vlade, potpredsjednicu vlade tadašnju, dakle to je nešto što vidite u trenutku da je fabrikacija, a ovo tada mene nije bilo uopće poznato.
Gospoda, još ko znam, razne druge stvari?
Pa ne znam, ja nemam kontakata sa ljudima koji se s tim sportom bave.
Konkretnije o slučaju nije rekao ni predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Još jednom ponavljam, nemam informacija o tome zbog čega i što se je dogodilo. Kada bude više informacija, onda ću moći dati neku od...
Poštetiti.
Ovdje odoka ne želim procjenjivati ništa.
Ne ulazeći u konkretan slučaj, stručnjak za informacijsku sigurnost Alen Delić za Media Servis objašnjava što ulazi u domenu djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
Ono što je iznimno bitno tu napomenuti je što mi tu možemo govoriti o doslovno čitanju nečijih poruka na mobitelu zato što nam je neko dao mobitel, pa onda tu ne možemo govoriti o kaznenom djelu ako smo doslovno imali pristup određenim podacima, pa sve do nekog aspekta da se govori o dijelovima krađe podataka iz policije ili operativno-tehničkog centra koji su zapravo jedini u telekomunikacijskim uslugama ovlašteni raditi prisluškivanje određenih sadržaja. Znači, veliki je aspekt stvari koji ulaze pod ova djela.
Do sada, kaže Delić, za kazneno djelo neovlaštenog prenošenja računalnih podataka dosuđivale su se uglavnom uvjetne kazne. Najveći problem je dokazivanje tih kaznenih djela.
Znači, činjenica je da neko imao informacije koje su se nalazile eventualno u nekakvoj elektroničkoj pošti i slično, nije dovoljan dokaz da se nekog usudi da je i presretao ili kopirao ili neovlašteno došao do tih podataka. Do sada slučajevi većnik koji smo imali su bili zapisi koje se nalaze na računalima osoba koje su bile kazneno gonjene. Znači, ako na tim mjestima ne postoje dokaze, onda je vrlo, vrlo, vrlo teško dokazati ta kaznena djela.
Za Medija servis Marina Vraneković.
Medija servis Vijesti plus.
Dolazak kineskih spasitelja, navodna špijunska afera i posljedično nove trzavice sa susjedima Slovencima, ali i buran početak kampanje za euroizbore, obilježili su posljednjih tjedan dana u Hrvatskoj. Detalji u pregledu tjedna kojeg je pripremio Damon Balenović.
Kineski premijer Li Keqiang uz brojnu delegaciju posjetio je Zagreb i Dubrovnik gdje je održan summit 16+1. Građani su morali otrpjeti prometnu blokadu tih gradova, ali sve u svemu mogao bi se taj posjet pokazati kao dobar posao. Kinezi već punom parom grade Pelješki most, no ne misle stati na tome. Potpisani su brojni ugovori i memorandumi, a što će se na kraju i realizirati, vrijeme će pokazati. Naravno nisu Kinezi blesavi pa da se razbacuju novcem. Oni Hrvatsku vide kao vrata za ulazak u srednju i jugoistočnu Europu. Ministar gospodarstva Darko Horvat i premijer Plenković. Naš cilj je modernizirati naše dvije velike morske luke kao i željezničku mrežu, što planiramo uložiti 3 milijarde eura do 2030. Zahvaljujući zemljopisnom položaju, Hrvatska može postati poveznica Mediterana i srednje Europe. Tako možemo odigrati veliku ulogu u trgovinskoj razmjeni između srednje i istočne Europe te Kine.
Upravo ste svjedočili potpisu 7 memoranduma, od koje su više manje svi infrastrukturni projekti. Da li će ovi memorandumi biti pretočeni u konkretne ugovore, ne da se nadam, nego sam siguran da će se to upravo tako dogoditi.
A kako je danas većina brodova made in China, Plenković je kineskom kolegi u uho ubacio bubicu zvanu Uljanik. Navodno je Li Keqiang u sitne noćne sate zvao svoje zemljake i pozvao ih da svrate u naše posrnulo brodogradilište. No sindikate ta vijest nije digla iz depresije. Jurej Šoljić.
Džaba vam svi Kinezi ako brodogradilišta ode u stečaj.
Ovog tjedna zabavljala nas je nova navodna špijunska afera. Slovenija je optužila SOU da je prisluškivala bivšeg slovenskog arbitra kako bi diskreditirala arbitražni proces. Sastalo se Slovensko vijeće za nacionalnu sigurnost, a Plenkovićeva vlada te SOA odbacili su optužbe.
Moja vlada nema se za šta prozivati na bilo koji način, ne znam kako nešto tako može biti ozbiljna argument.
Kandidacijske liste su predane te i službeno počela izborna promidžba za izbore za Europski parlament. Već u prvim danima stvari su se zahuktale, a za sve je bila kriva jedna naljepnica. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković upozorio je zastupnike koji su kandidati za europske izbore da se prema pravilima DIP-a u sabornici ne smiju isticati promidžbeni materijali, odnosno poruke i slogani. Povod upozorenju je naljepnica na laptopu SDP-ova kandidata Gordana Marasa. On od nje ne odustaje. Pa je u saborskom cirkusu nizao opomene da bi mu u konačnici bila oduzeta riječ.
Ovo je skandalozno. HDZ pokušava na svaki mogući način omogućiti ljudima da u Hrvatskom saboru zastupaju svoje birače i molim da cijela hrvatska javnost vidi što HDZ smeta. Smeta ga na mom laptopu moja naljepnica. Ja nisam prekršio zakon Republike Hrvatske.
Napao je DIP za šurovanje s HDZ-om, a onda je Slaven Hojski iz DIP-a odgovorio hoće li biti sankcija za Marasa.
Postoji administrativna sankcija gubitka naknade troškova izborne promidžbe, ali to tek nakon što se dostave sva izvješća o troškovima izborne promidžbe. Mislim, trenutno mi je o tome malo preuranjeno govoriti.
U svakom slučaju čeka nas zanimljiva kampanja za izbore koji će se održati 26. svibnja.
Media servis Vijesti plus.
Međunarodna grupa znanstvenika prošli tjedan objavila nevjerojatnu fotografiju. Uspjeli su u nečemu što su mnogi smatrali nemogućim. Fotografirali su crnu rupu. To postignuće opravdalo je teoriju relativnosti Alberta Einsteina, teoriju koju je iznio prije više od 100 godina. Više u prilogu Milana Pavičića.
Crne rupe su čudovišni zagonetni svemirski objekti čije gravitacijsko polje toliko snažno da mu niti svjetlost ne može pobjeći. Prva fotografija pomoći će u boljem razumijevanju tih objekata, a fotografirana crna rupa nalazi se u središtu galaksije M87, udaljeno je 55 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje. Povijesno postignuće rezultat je višegodišnjeg rada oko 200 znanstvenika iz cijelog svijeta na projektu Event Horizon Telescope. Ravnatelj projekta Shepard Dolman. Vidjeli smo nešto što se smatralo nemogućim za vidjeti. Ovo što vidimo dokaz je horizonta događaja. Sada znamo da crna rupa koja ima 3,5 milijarde veću masu od našeg Sunca postoji u centru te galaksije. Sada imamo novi način proučavanja teorije relativnosti i crnih rupa koje prije nismo imali. Kao kod svih velikih otkrića, ovo je samo početak. Fotografije pokazuju pokazuje vatreni crveni žuti i bijeli prsten koji okružuje crno središte. Profesor Heino Falke iz sveučilišta Radboud. Ono što vidite izgleda kao prsten vatre, a stvara ga gravitacijska sila. Deformacija vremena i prostora gdje svjetlost kruži oko crne rupe. U stvari, ne možemo vidjeti crnu rupu, ali možemo vidjeti njezinu sjenu. To u trenutku kada svjetlost nestaje iza horizonta događanja. Čini se kao da gledamo u vrata pakla na kraju prostora i vremena. Što ovo postignuće omogućuje, objašnjava astrofizičar Vibor Jelić.
I mi do sada smo indirektno vidjeli da crne rupe postoje, recimo u središtu naše galaksije. Mjerili smo brzinu gibanja zvijezda koji se nalaze blizu crne rupe i gravitacijski crna rupa utječe na njih i iz toga smo indirektno pokazali da crne rupe postoje. Isto tako u velikim galaksijama smo vidjeli radio zračenje materije koje okružuje crnu rupu. Ali ovo sada po prvi put baš vidimo siluetu crne rupe, pa samim time možemo puno direktnije odrediti same karakteristike crnih rupa.
Do fotografije je došlo korištenjem sustava od 8 teleskopa postavljenih diljem svijeta, čime je efektivno dobiven teleskop veličine Zemlje. Jelić je istaknuo da je izazov bio u količini prikupljenih podataka.
I isto tako precizno mjerenje vremena u kojem trenutku su ti podaci uzeti. Jer vi morate da bi ujedinili sve te podatke, morate ih međusobno korelirati, znači morate dobiti koherentnu informaciju i zato je jako važno da na svakom teleskopu je vrijeme mjereno sa velikom preciznosti i onda ti veliki podaci su se doslovno fizički skupili na jednom mjestu i onda počeli ujedinjavati i zapravo malo po malo stvarati sliku.
Ujedinjenje podataka omogućuje algoritam koju je stvorila 29-godišnja Katie Bowman sa MIT-a. Projektu se pridružila prije 6 godina, a za BBC radio je rekla.
Godinama sam razvijala metode u nadi da ćemo nešto vidjeti, ali nismo mogli vjerovati kad smo prvi put vidjeli sliku. Bilo je nešto stvarno spektakularno.
Prva fotografirana crna rupa dobila ime. Profesor jezika sveučilišta u Havaju nazvao je Powehi, što u prijevodu znači ukrašeni tamni izvor beskrajnog stvaralaštva.
Šećerna bolest svake godine bilježi sve veći rast. Kao glavni uzrok ističe se moderan način života, stres i loše prehrambene navike, ali i genetska predodređenost. Razvojem tehnologije omogućena je primjena inovativnih rješenja i u liječenju šećerne bolesti. Pametna rješenja koja čine život s dijabetesom kvalitetnijim bit će predstavljena idući tjedan na tehnološkoj večeri u Zagrebu.
Svjesni nedoumica koje brojni oboljeli imaju, organizatori Zagrebačko dijabetičko društvo i portal na Inzulinu organiziraju tehnološku večer. U ime organizatora, urednik portala na Inzulinu Davor Skeleđija za Media Servis ističe da je riječ o tehnološkom događaju godine.
Zagrebačko dijabetičko društvo i portal na inzulinu.com organiziraju tehnološku večeri dijabetes. Tehnološka večeri dijabetes će biti organizirana u Branimir centru u Zagrebu 15.4. u ponedjeljak u 18.30 sati.
O prisutnosti novih tehnoloških rješenja kao i o njihovoj upotrebi kod hrvatskih šećeraša govorit će i dr. Mladen Gregurević, koji je za Media Servis rekao da Hrvatska ipak malo zaostaje u primjeni novih tehnoloških rješenja, barem što se tiče primjene inzulinskih pumpi. Nova tehnološka rješenja svakako preporučuje.
Apsolutno, znači sve tehnološke mogućnosti koje su danas dostupne, bilo u vidu senzora kojima se prati kontinuirana vrijednost glukoze u organizmu, bilo u obliku inzulinskih pumpi koje onda i poručuju inzulin u organizam i naravno tehnološke mogućnosti u smislu boljih i kvalitetnijih farmakoloških pripravaka pa inzulina omogućuju bolju regulaciju samim bolesnicima, ali ujedno i poboljšavaju kvalitetu života.
Ipak istaknuo je da ne mogu baš svi oboljeli biti korisnici inovativnih tehnoloških rješenja, jer u ukupnom broju oboljelih od šećernih bolesti svega je 8% oboljelih od tipa 1 šećerne bolesti. Upravo oni mogu biti korisnici tih istih tehnoloških rješenja.
Samo 8% bolesnika od šećerne bolesti boluje od tipa 1 šećerne bolesti koja je namijenjena te tehnološke opcije. Prema tome onda ne možemo ni očekivati od svakog dijabetologa da je u to dobro upućen i da se s time bavi.
Tehnološka večera održava se u kinodvorani Branimir centra u formi panel diskusije na kojoj sudjeluju domaći i strani istaknuti stručnjaci. Također, publika će putem svojih mobitela i platforme slido.com postavljati pitanja, a svi zainteresirani moći će pratiti događaj i uživo putem web stranice Zagrebačkog dijabetičkog društva.
Sport.
Hrvatski gimnastičar Tin Srbić osvojio je srebrnu medalju na preći na europskom prvenstvu u poljskom Ščezniju. Zagrepčanin u svjetskom prvaku iz 2017. godine, ovo je bilo prvo finale na europskim prvenstvima, a do svoje prve medalje došao je s ocjenom 14.900. Bolje od njega bio je legendarni nizozemac Zonderland s ocjenom 15.266, dok je broncu osvojio Rus Dala Lojan s ocjenom 14.800. Nogometaši Rijeke razbili su pred svojim navijačima Inter s visokih 7-0 u 29. kolu prve HNL. Vodili su domaćini 1-0, a potom u 40. minuti veznjak gostiju dobiva crveni karton i sve kreće jako loše za diva iz predgrađa. Jakov Puljić bio je heroj Riječana s 4 gola i asistencijom. Trener domaćina Igor Biščan:
mislim da smo od prve sekunde bili odlučni, da smo bili živi i da smo bili kvalitetni, digli bi našu igru na jedan visok nivo i stvarali im probleme i iz toga je došlo to isključenje.
Rijeka je pobjedom odgodila Dinamovo osvajanje prvenstva. Modri su u Puli nadigrali Istru 4-0, te obranu naslova mogu potvrditi pobjedom u sljedećem kolu. Strateg Dinama Nenad Bjelica:
mislim da smo cijelu utakmicu kontrolirali protivnika, u obrani bili vrlo, vrlo odgovorni, koncentrirani, s druge strane u napadu stvorili dosta dobrih šansi.
U ovim trenucima igraju Gorica i Slaven Belupo, a kolo će zatvoriti Lokomotiva i Hajduk. Obje momčadi bore se za pozicije koje vode u Europu, a utakmicu najavljuje trener bijelih Siniša Oreščanin:
to je ekipa koja ima puno talentiranih igrača, znači ekipa, mlada ekipa. Očekujem jednu vrlo zanimljivu utakmicu, baš onako nadmudrivanje, vrlo zanimljivu utakmicu koja može otići u jednom drugom smjeru.
Utakmica počinje u 19 sati u Krančevićevoj ulici. Hrvatski rukometaši u 20:30 sati igraju četvrto kolo skupine 2 kvalifikacija za europsko prvenstvo. U Zadar dolazi Srbija, protiv koje smo prije 3 dana usred Beograda remizirali 25-25. Cowboys su nakon 3 kola vodeći u skupini sa 6 bodova, druga Švicarska ima 4, potom slijedi Srbija s 2 boda i posljednja je Belgija s 1 bodom. Za Media Servis, Niko Bajko.
Na kraju ponovimo, održana službena komemoracija u Jasenovcu, premijer pozvao na prestanak podjela.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Barbara Bumbak.